La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
De a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, de a învăța lucruri noi și de a ne adânci în adevărul Scripturii, pornim la drum și de această dată. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă lecție de studiu biblic pe cartea 1 Corinteni. În primele patru capitole ale acestei epistole, Apostolul Pavel tratează problema dezbinării și o tratează în multiple feluri. Îi mustră pe corinteni pentru imaturitatea lor spirituală, îi și laudă pentru ceea ce era bun în mijlocul lor și îi și ironizează, cu gând să-i provoace să fie într-adevăr așa cum îi prezenta el. O făcea cu lacrimi, cu un duh de sfat, cu dragoste, ca pe niște copii prea iubiți, pentru îndreptarea lor și pentru creșterea lor. În capitolul 4, de care ne vom ocupa astăzi împreună cu Zaharia Bica, Apostolul Pavel îi învață pe corinteni și pe noi cum anume trebuie să fie priviți adevărații slujitori ai lui Hristos. Menționând că înregistrarea s-a făcut în biserică, vă doresc tuturor audiție plăcută și folositoare!
Dacă am cercetat cu atenție cele patru capitole, am putut observa că starea corinteană din punct de vedere spiritual era destul de tristă. În primul rând, avea o înțelegere greșită a modului de propovăduire Evangheliei. Spuneau, dacă vine cineva la noi și are darul oratoriei căpătat în academiile grecești și în școlile timpului, ăla e extraordinar de eficient pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pavel numește asta, așa cum am spus în lecția anterioare, înțelepciune omenească. Așa credeau ei. Era un crez greșit. Era o stare preferențială potrivnică voii lui Dumnezeu. Un alt păcat care se poate observa, sau o altă stare rea, o altă slăbiciune a acestei biserici, poate nu a întregii biserici, au fost acolo și grupuri de credincioși fideli, care Pavel i-a lăudat și probabil ei care spuneau că noi suntem al lui Hristos au fost aceia. O altă slăbiciune sau o altă greșeală lor, care este și greșeala noastră sau poate fi, a fost faptul că nu știau că e nevoie în biserică de o diversitate, de o felurime a darurilor și o necesitate a părtășiei între lucrători. O, dacă biserică, predica merge strună, atunci nu mai e nevoie de nimic. Biserica crește. Dacă biserica este o biserică rugătoare de Dumnezeu, nu mai trebuie nimic. Dacă în biserică funcționează darul cu tare sau darul cu tare sau darul cu tare, nu mai trebuie nimic. Pavel spunea să ne rugăm să avem totul din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Și acum o singură funcțiune a trupului nostru n-ar putea să ne mențină în viață, n-ar putea să ne dezvolte proporțional potrivit legii așezate în Dumnezeu. Tot astfel, nici biserica nu poate funcționa numai cu un dar. Nu poate funcționa numai cu un tip de slujitor de un anume calibru. Biserica are nevoie de toate darurile. Biserica are nevoie de felurime de slujitori, de diferite calibre, cu diferite daruri, cu diferite slujbe. De ce? Pentru că nici noi care compunem biserica nu suntem toți la fel. Aici sunt copii mici, la care trebuie să te duci cu biberonul și cu linguriță. Sunt oameni mari, la care trebuie să le dai bucate tari, că dacă nu o faci, pleacă murmurând de la biserică, mai bine stăteam acasă și nu mergeam. Aici sunt oameni care trebuie învățați să se roage și trebuie făcut exercițiul acesta al rugăciunii. Și trebuie să o facă cineva. Și am putea înșira toate darurile duhovnicești în diversitatea, în felurimea lor. Ei credeau că un singur dar și un singur slujitor e destul. Apollo cu oratoria lui e destul. Pavel cu semnele lui și cu gângăveala lui ne e suficient. Nu. Dar asta este o stare rea. Este o slăbiciune a bisericii. A fost și este și astăzi, dacă este între noi. Apoi o lipsă de maturitate spirituală, așa cum am spus. Nu înțelegeau cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul care clocotea de cuvinte și care primise Evanghelia de la Domnul și care era un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu, el trebuia să se ducă tot cu lapte la ei, tot cu mâncărușoare, tot cu adevărurile primordiale ale credinței. Și asta e o stare rea. Nu e așa că nu o băgăm în seamă. Dacă cineva nu-i bețiv, dacă nu-i un desfrânat, dacă nu-i un hoț de drumul mare, dacă nu-i un scandalagiu, biserica merge bine, zicem noi. Dar textul scoate în evidență că sunt slăbiciuni, stări și păcate care sunt condamnabile și care erodează energia bisericii și o face incapabilă de progres. Mai mult, o împinge pe panta altor păcate mai grave. De asemenea, slăbiciunea aceasta de a te alipi de forme exterioare, adică faptul că personalitatea unui om, cum a fost Apollo și Pavel și Chifa, au avut fiecare personalitatea lor, ei, în loc să treacă dincolo de aceasta, spre Hristosul care lucra în ei, ei s-alipeau de ei, de personalitatea lor, de farmecul, pentru că fiecare om, într-un anume fel, degajă un anume farmec. Nu-i mustra Iacob, ce sunteți judecători cu gândurile. De ce? Păi dacă vine la voi unul sărac, voi lăsați-o pe ultima bancă. Dacă vine unul bogat, cu haine frumoase și cu el în deget, așa că îl puneți lângă amvon, păi nu sunteți voi judecători cu gândurile, noi suntem fermecați de forme exterioare. Așa erau corintenii și asta era o slăbiciune a lor. O altă slăbiciune a lor a fost faptul că nu erau conștienți cine sunt ei. De multe ori am impresia că suntem o adunătură de oameni care nu știm ce vrem. Biblia ne spune răspicat și Pavel a spus răspicat, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, ați uitat? De multe ori pentru că uităm demnitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ne comportăm josnic. Și ei uitau. De atâtea ori uităm că suntem copii al lui Dumnezeu, că suntem răscumpărați cu un preț, că suntem templul lui Dumnezeu, că suntem biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, că suntem moștenitori a împărăției care va să vină, că suntem străini și călători. Noi le uităm. Și pentru că le uităm, ne comportăm potrivnic acestei demnități sau acestor demnități pe care ni le-a dat Dumnezeu. Ei, aceste stărele greu sesizabile în biserica din Corint au culminat în sfârșit cu dezbinările care sunt forma violentă, forma dură, forma șocantă acestor slăbiciuni. Și apostolul se luptă, le scrie împotriva acestor dezbinări, încercând să-i tămăduiască de această boală gravă care bântuie și astăzi între penticostale s-o găsiți, între baptiști, la oastea Domnului, la martorul lui Iehova, la mileniști, la adventiști, toți bolesc de boala aceasta. Ca și cum n-ar fi aici manualul de terapie, ca și cum n-am poseda Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să ne călăzească în tot adevărul, să ne învețe să ne iubim unii pe alții și să trăim ca frați, chiar dacă ne deosebim și ne deosebim în atâtea feluri. Sigur că apostolul, încercând să le scrie și să-i vindece de această boală, El arată și ați văzut și v-am spus și am citit că ei trebuie să se adune în numele lui Hristos. Că Hristos crucificat trebuie să fie centrul părtășiei noastre. Că templul este al lui Dumnezeu. Că Pavel și Apollo sunt tot una. Că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Și că Dumnezeu este totul și alte și alte afirmații pe care El le face, că slujitorii lui Dumnezeu sunt pe un plan secundar și că Dumnezeu este totul, Hristos este totul, sacrificiul este totul, Evanghelia este totul, înțelepciunea Lui este totul și așa mai departe. Dar cum corintenii erau slăbuți, și se găseau în extrema aialaltă răsturnață, adică prinși de oameni. Acum când apostolul încearcă să-i dezlipească de oameni și să-i lipească de Hristos, exista riscul să cadă în partea aialaltă și să desconsidere pe slujitorii lui Dumnezeu, să-i batjocorească pe slujitorii lui Dumnezeu, să-i judece, așa cum se plângea apostolul aici, că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi, sau de un scaun omenesc de judecată. Nu-mi pasă că mă judecați. Ba unii și-au închipuit, spunea spre finalul capitolului, că nici n-am să mai vin la voi, supărat pentru ceea ce mi-ați făcut. Exista riscul acum ca să cadă corintenii în extrema alaltă. Că nu mai contează oamenii, poți să-i bagi jocorești, poți să râzi de ei, poți să faci bancuri pe seama lor, poți să-i critici, poți să-i judeci, să nu dai doi bani pe ei, că vorba n-a spus apostolul că nici cel ce udă, nici cel ce sădește nu-s nimic. Păi nimic e Apollo, nimic e Chifa, nimic e Pavel, nimic e pastori, nimic e prezbiteri, nimic e diaconii, nimic, așa învață Scriptura, poți să faci ce vrei cu ei. Asta e altă extremă. Și mulți au picat în extrema asta. El există cele două extreme. Dar apostolul a fost om înțelept. El a știut că pentru ei, așa cum erau de slăbuți, există riscul acesta. De aceea a scris capitolul 4. Ce sunt apostoli? Or fi nimic? Or fi tot una? Or fi ceea ce a spus el că sunt, sau au ei o demnitate a lor, au o cinste a lor, au o autoritate a lor. A învățat apostolul Pavel că putem să-i disprețuim pe toți, să râdem de toți, să îi batjocorim și să judecăm pe slujitorii lui Dumnezeu. Știți, sunt oameni care merită judecați, care merită disprețuiți și caricaturizați, pentru că se dau drept slujitori al lui Dumnezeu, dar sunt niște caricaturi. Nu sunt slujitori al lui Dumnezeu. Noi vorbim despre adevărați slujitori al lui Dumnezeu. Și apostolul aici le atrage lor atenția, prin ceea ce le va scrie în capitolul 4. Să nu credeți că suntem nimic. Să nu credeți că suntem tot una, cum v-am spus. Noi suntem ceva. De fapt, apostolul în toată învățătura lui, fie el, Pavel, fie Petru, fie Ioan, a căror epistole le-am cercetat, toți îi învață pe frați să asculte de mai mari lor. N-aș vrea să propovăduiesc existența unui cler înfumurat, a unor oameni cu robă și sutane, la care trebuie să le săruți poala haine sau mâna, sau să le faci reverențe, plecăciuni și așa mai departe. Nu. Ci aș vrea să iau apărarea slujitorilor pe care Dumnezeu i-a pus și a căror poziție este văzută, simțită și gustată de toți. Hai să citim câteva texte din învățătura apostolului Pavel, ca să vedeți că el i-a învățat pe frați să se supună mai marilor lor și să asculte de cei pe care Dumnezeu, accentuez, Dumnezeu i-a rânduit să fie acolo ca rob, ca ispravnici, ca slujitori. Ascultați de mai marii voștri și fițele supuși că ei privegheaz asupra sufletelor voastre. Ca unii care au să dea socoteală de ele, sunt în gestiunea lor. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Evrei 13 cu versetul 17. Sau, am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Vedeți? Asta este totuși o categorie aparte. Prețuiți pe astfel de oameni, cum a fost Epafrodit. Filipeni 2, 25, 29. Apoi, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 1 Tesaloniceni 5, versetul 12. Să-i priviți bine. Asta spune totul. După ce, presbiterii, adică bătrânii, care vă cârmuiesc bine, vedeți? S-ar putea să fie o cârmuire proastă, rea. Bătrânii care vă cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc. Tare mi-e drag cuvântul acesta. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. E multă ostenială în propovăduire. Cineva spunea, am citit într-o carte, că o oră de predică echivalează cu 8 ore de muncă într-o întreprindere fără pauză de masă. Ăsta este adevărul. Când faci lucrarea aceasta din suflet, este un consum enorm de energie. Și apostolul nu uită să spune, cei ce se ostenesc cu propovăduirea și învățătura pe care o dau altora, să fie învredniciți de dublă cinste. Îi nimic, Pavel e nimic, Apollo e nimic, Chifa e nimic, Sostene e nimic, Epafrodit, puteți să faceți ce vreți cu ei. Nu-i Pavel al vostru, Chifa al vostru, Apollo al vostru, lucrurile de acum, lucrurile viitoare, lumea voastră, voi sunteți al lui Hristos și Hristos al lui Dumnezeu, cum finaliza în capitolul 3. Nu putem face, sunt jucăriile noastre. Nu! Cei ce vă cărmuiesc bine, cei ce veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ei, cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura, sunt vrednici de îndoită cinste. Să ne rugăm pentru ei, să le dăm cinstea cuvenită, să-i privim bine, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, capitolul 4, cum v-am spus, încearcă să stabilească echilibru în biserica din Corint. Îi scoate din extrema aceea în care au prins de personalitatea oamenilor pe care i-am pomenit, apostolilor, și acum să nu este riscul să cadă în cealaltă, să-i disprețuiască, îi așezăm pe calea de mijloc. Adică, așa cum am citat din apostol și cum o va face el în capitolul 4 cu multă delicatețe, cu mult bun simț și cu multă măiestrie. Apostolul începe capitolul 4, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Nu este un joc de cuvinte și nici o repetiție. Slujitori al lui Hristos este una, ispravnic al tainelor lui Dumnezeu este altceva decât slujitor al lui Hristos și totuși foarte aproape unele de altele. Adică biserica trebuie să vadă sau trebuia să vadă în ei atunci și noi astăzi, cei pe care Dumnezeu i-a investit cu responsabilitățile acestea, să vedem slujitorii lui Hristos. Sau angajații lui Hristos. Biblia ne învață că slujitorul adevărat se identifică, se contopește cu Hristos, stăpânul său. Dar și Hristos se contopește cu slujitorul său. De aici valoarea, de aici autoritatea slujitorului. Domnul Iisus a spus referitor la acest punct, citesc, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Matei 10:40. Apostolul știa acest adevăr atunci când a spus în Galateni la capitolul 2, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, corintenii trebuia să aibă respect față de Apollo, față de Chifa și față de Pavel, pentru că ei erau slujitori al lui Hristos. Hristos era una cu ei. Și asta le dădea adevărata autoritate. Astăzi există tendința să se mute accentul pe școală, pe diplomă, pe studii, pe cultura personală, pe poziție socială și așa mai departe când este vorba de autoritate. Dar Biblia ne învață că toate sunt bune atunci când autoritatea în mod esențial vine de la Hristos, cu care ne-am făcut una ca și slujitori ai Lui. Fără această autoritate, toate celelalte nu ne califică, ci mai degrabă ne descalifică. În vechime, omorârea unui sclav sau jignirea unui sclav era socotită ca un atentat împotriva stăpânului sclavului aceluia, mai ales dacă sclavul purta undeva aici pe piept semnul inițial a stăpânului încastrată cu fierul roșu. Prindeai un sclav, loveai pe cineva, îi se desfăcea haina și se vedea inițiala stăpânului. Era un afront, o jignire, o batjocorire a stăpânului. Pentru că stăpânul se identifica cu sclavul său și sclavul se identifica cu stăpânul, reprezenta pe stăpânul. Și apostolul Pavel spunea atât de frumos în Galateni la capitolul 6, un cuvânt care nu poate fi înțeles decât în spiritul a ceea ce am spus acum. De acum încolo, spunea el, nimeni să nu mă mai necăjească. De ce? Pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Galateni capitolul 6, 17. Cu alte cuvinte, măi oameni, lăsați-mă odată în pace, voi știți cu cine vă faceți de lucru. Păi cu Domnul meu Iisus Hristos. Dar cu ești tu? Păi uitați-vă la semnele mele. Semne de bici, semne de pietre, semne de cicatrice, de suferințe, care au venit peste mine datorită slujbei lui Hristos în care mă aflu. Există un exemplu prea frumos în Scriptură, ca să nu-l menționez. Îl găsim în 1 Cronici, la capitolul 19, e vorba acolo de episodul în care ni se povestește că Nahaș, împăratul amoniților, a murit. Și împăratul David, sensibil cum era el, a trimis o ceată de slujitor la fiul său, la Hanun, ca să-l mângâie pentru moartea tatălui lui. Sfernicii lui răi, cum oamenii mari au parte și de sfernici buni, dar de obicei mai mulți sunt sfernici răi. I-a spus, ha-ha, crezi tu că David trimite pe slujitor să te mânghe? Nici vorbă, să spioneze țara. Are loc o destabilizare, nu? A murit regele până să face tranziția, până copilul ia corona și uns. E o perioadă de destabilizare, în siguranță. De-aia a venit acum cu daruri, să spioneze. Știi ce? Radele barba, capul pe jumătate, batjocorește-i sfâșiele hainele și trimite-i înapoi la David. Și așa au făcut. Au venit la David și au spus, știi ce a făcut Hanun? Rămâneți la Hebron, au spus ei. Rămâneți acolo până vă va crește barba și părul. Dar de aici a izbucnit un crânce în război între împărăția lui Israel și împărăția fiului Amon, în care au fost angrenați și sirienii. Un conflict extraordinar. De ce? Pentru că batjocorindu-se slujitorii lui David, David a socotit că i s-a adus un afront lui personal, pentru că acest slujitor reprezenta împărăția, îl reprezentau pe el, coroana, curtea, în numele căreia s-au dus. Iată un exemplu grăitor, care transpus în plan spiritual capătă o dimensiune aparte. Cu cât mai mult este mai e grav să batjocorim pe slujitorii lui Dumnezeu. Citiți cartea Apocalips și veți vedea cum Dumnezeu a judecat Babilonul, i-a dat să bea sânge, a pustit cetatea aceea, adică lumea, la judecata finală, pentru că acolo s-a găsit sângele sfinților, sângele prorocilor, sângele martirilor și a tuturor celor care au fost uciși pe pământ. Acești slujitori, acești ambasadori, Hristos a răzbunat crunt asupra celor care i-au batjocorit, pentru că a socotit această ofensă adusă lui însuși. Dacă el s-a identificat cu cei mai neînsemnați frați ai lui, cum nu se va identifica cu slujitorii săi, cu apostolii săi? Asta este un tip de autoritate și asta vine automat. Dacă în cineva este Hristos cu adevărat, el emană această autoritate pe care o simți, o guști în prezența lui și care te îndeamnă la respect. Nu trebuie să mustri pe frate să asculte. Nu, dacă există această autoritate, ea se exercită de la sine. Apoi, un alt izvor de autoritate pe care tot el, apostolul, scoate în evidență cu multe finețe și bun gust și bun simț. Iată cum trebuie să fim priviți noi, adică catalogați, judecați, considerați ca niște slujitori al lui Hristos, am spus, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Autoritatea aceasta care se exercită în biserică, asupra bisericii, vine și din natura slujbei pe care noi o avem. Vedeți, Dumnezeu a rânduit în biserică diferite slujbe și ele există și trebuie să existe și slujbele și darurile pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Păi trupul încă nu s-a zidit. Sfinții încă nu-s desăvârșiți. Lucrarea de slujire încă nu s-a terminat. Efeseni 4. Până vom ajunge toți la înălțimea statului plinătății lui Hristos. Prin urmare, slujbele sunt justificate, darurile sunt justificate. Pavel spune aici, noi suntem niște isprafnici ai tainelor lui Dumnezeu. Noi administrăm tainele lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă spune, interpretând textul acesta, că preotul este ispravnicul tainelor, adică el face maslu, el face Sfânta Împărtășanie, el face toate celelalte șapte taine care intră în tipicul Bisericii Ortodoxe sau Catolice. Și el este un administrator al tainelor lui Dumnezeu. Sigur că este o învățătură antibiblică, împotriva Scripturii. Apostolul Petru spunea ca niște buni ispravnici ai harului nespus de felurit al lui Dumnezeu. Fiecare să slujească aproape lui după puterea dată lui de Domnul. Adică harul lui Dumnezeu curge prin multe conducte în biserică. Sigur, slujbele sunt diferite. Și există o autoritate care derivă, care vine din natura slujbei. Dacă vom cerceta Sfânta Scriptură în această privință, vom putea observa acest adevăr. De exemplu, dacă un frate scump sau o soră acolo în spate, e rugător de Dumnezeu cu mult foc și cu lacrimi, plânge el acolo în nebușit. Nimeni nu-l bagă în seamă. Dar dacă cineva vine și face lucrări pline de putere, să spunem aici, și pune mâinile peste bolnav, bolnavii se vindecă, predică adevărurile lui Dumnezeu cu putere, păcătoșii se întorc la Domnul și alte slujbe care au un caracter mai public. Nu e așa că de aici derivă o altă autoritate. Așa este. Și ăsta este adevărul. Apostolul Pavel spunea, și aș vrea să revin asupra versetului, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de o îndoită cinste. Mai ales, vedeți, cei ce se ostenesc cu propovăduirea și învățătura pe care o dau altora. 1 Timotei 5:17. Adică din lucrarea aceasta de învățare și de propovăduire a adevărului se degajă o anumită autoritate. Cazul lui Pavel, versetul 15 în capitolul 4. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Adică eu am venit prima dată și am defrișat terenul la voi. O lume păgână, o lume barbară, chiar dacă o lume cultă. În sensul păgân a cuvântului. Eu am autoritatea de părinte asupra voastră. Pentru că eu sunt cel din tâi care v-am învățat adevărul. Să fim vredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și învățătura. Vedeți, există slujbe care, prin natura lor, emană o autoritate deosebită asupra bisericii. Moise a avut o slujbă extraordinară. Și Maria și Aron și-au permis să vorbească împotriva lui datorită femeii etiopiene. Și iată cum Dumnezeu ia apărare arătând că el are autoritate pe măsura slujbei lui. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului, a chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis: ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Vedeți? Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Vedeți? Ce slujbă! Ați mai găsit unul în Israel cu un asemenea har ca Moise? Cum nu v-ați temut voi, continuă Domnul, de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Are o autoritate pe măsura slujbei lui? Iată de ce trebuie fiecare dintre noi să ne ținem de slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să perseverăm în slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să ne simplificăm viața și să ne consacrăm toate energiile și tot timpul și tot sufletul și tot trupul și tot cugetul chemării pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Vrem să fim prețuiți? Vrem să fim priviți bine? Vrem să fim ascultați? Să stăm la înălțimea slujbei la care ne-a chemat Dumnezeu. Cu cinste, cu demnitate, prin Duhul Său cel Sfânt, prin puterea Lui, că nu se poate altfel. O altă sursă de autoritate pe care Pavel o scoate în evidență cu multă discreție, așa sunt oamenii lui Dumnezeu, nu sunt dictatoriali și nu sunt fără bun simț. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preiubit, versetul 17, și credincios în Domnul. Fiți atenți! El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos. Nu putea să spun altfel. Frați din Corint, ați găsit voi vreun defect la mine? N-am fost eu desăvârșit între voi? Care din voi mă poate învinui că am făcut vreun păcat între voi? Nu. No. E prea mult bun simț aici. O să vină Timotei și el o să vă aduc aminte de felul meu de purtare în Hristos. O altă sursă autorității care nu trebuie să lipsească slujitorilor lui Dumnezeu, care determină biserica, care determină pe copiii lui Dumnezeu la respect, la reverență, la cinst, este purtarea bună în Hristos. Ei, purtarea asta nu e ușoară. Trebuie de multe ori să sacrifici din drepturile tale, să sacrifici din drepturile pe care ți le-a dat Dumnezeu, numai ca să nu pui nicio piedică bisericii, să nu pui nicio piedică Evangheliei, să nu fie o piatră de poticnire. Am libertatea să mă duc acolo și acolo? E un păcat? Nu. Dar sunt care să poticnesc și nu vreau să pun stabile lucrării lui Dumnezeu și Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Timotei, dacă o să vină la voi, o să vă aduc aminte cum am purtat eu între voi și dacă nu merit eu respect, atunci să nu mi-l dați. Dar totdeauna apostolul Pavel s-a portat ireproșabil. Vorba lui din versetul 4, n-am nimic împotriva mea. Nu mă mai judec, gata, nu mai am nimic împotriva mea. Dar nu-s pentru asta socotit neprihănit. Cel ce mă socotește neprihănit este Domnul. Dar mă port bine în Hristos. De ce? Pentru ca să-mi păstrez autoritatea. În biserică e nevoie de multă autoritate în această privință. De multe ori biserica și structurile bisericii au funcționat în virtutea unui alt tip de autoritate pe care nu-l dorim și care ia Dumnezeu este potrivnic. Când se exercită în biserică autoritatea care vine din buna purtare în Hristos, lucrurile merg minunat. Mulți dintre slujitorii lui Dumnezeu își pierd autoritatea sau și-au pierdut-o datorită unei purteri neglijente sau pline de nepăsare. Oare degeaba pretinde apostolul Pavel o purtare aleasă pentru cei ce vor fi diaconi și prezbiteri? Zice, cei ce slujesc în felul acesta sau cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăsneală în credința care este în Hristos Iisus. 1 Timotei 3:13. Loc de cinste. Pe care o fială? Locul de cinste în conștiințele fraților. Când ești prețuit, când ești iubit, când ești căutat, când ești dorit, ăla e locul de cinste. Deci dobândesc o autoritate. Cei ce slujesc bine, cei ce se poartă bine. De aceea apostolul scria lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. 2 Timotei 2:15, sigur că textele sunt mult mai multe, timpul nu ne permite. Câteva sunt suficiente. Sau nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 1 Timotei 4:12. Ce valoare are cuvântul meu, slujba mea, chemarea mea, dacă-s disprețui de toți? Are vreo valoare? Nu are nicio valoare. Nu știu, dar așa suntem noi făcuți, ca bunul nume să intre în inimă împreună cu cuvântul și cuvântul împreună cu bunul numei. E de Mântuitorul a spus, ce spun farisei și cărturari, faceți, dar după ei nu vă luați. E tare greu să înghiți vorba cuiva, dar personalitatea lui s-o ții tot timpul la distanță. E tare greu. E tare greu. Ferice de cine poate face așa și cred că este condiția ideală. Dar cei mai mulți nu putem face așa. Totdeauna judecăm valoarea vorbelor prin valoarea personalității. Și apostolul Pavel de aceea a spus aici, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereți, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, ni s-o lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Făceți-ne și voi la fel, vă vorbesc ca unor copii ai mei, lărgiți-vă și voi. Adică ce vrea să spun apostolul aici? Corintenilor, vedeți cine suntem noi? Inima noastră e atâta de largă încât toți ați încăput în ea, că sunteți copiii mei preiubiți. Dar când e vorba de inima voastră, s-a strâns și s-a zbârcit. Și nu încape în ea, ori încape numai Apollo, ori încap numai eu, ori numai Chifa. Lărgiți-vă și voi inima și cuprindeți-ne pe noi, pe toți, și pe Chifa, și pe Apollo, și pe Pavel, și pe ceilalți. Lărgiți-vă și voi. Și cu asta aș vrea să închei, cu acest sfat bun și cald venit de la Duhul Sfânt prin pana Marelui Apostol, de a ne lărgi inima față de toți slujitorii lui Dumnezeu. Mai buni, mai puțin buni, mai tari, mai slabi, Domnul are putere să-i desăvârșească împreună cu voința lor, să ne lărgim inima față de ei, să-i cuprindem pe toți și să ne rugăm unii pentru alții, ca Dumnezeu prin toți, prin toate mădularele trupului, să ne desăvârșească, pentru ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.